Ķēniņa avģugāns, lasa Gints Grūbe. Viņos laikos kādam ķēniņam bijis tāds avģugāns, kurš mācējis tik jauki koklēt, ka pat putni salaidušies klausīties. Arī meža zvēri, izdzirdēdam viņa koklas skaņas sanākuši ap ganāmo pulku un klausījušies un klausījušies. Avus tie nav ne plēsuši, ne tramdījuši. Jādomā, it kā kāda augstāka vara sargātu gan pašu avģugānu, gan viņa avis. Reiz gadījās, ka paša ķēniņa meita iziet gar to mežu līdz pastaigāties, kur avģugāns pat laban savus lopiņus gan. Ķēniņa meita, tuvāk pie līča nākdam, izdzird mīlīgās koklas skaņas. Viņa apstājas, klausās vienreiz, klausās otrreiz, tīri sirds kūst, kas par skaņām. Beidzot tā pieiet klāt un saka, puisīt, divas lietas man tev jāsaka. Man patīk tavas koklas skaņas, un otra lieta, tu pats arī man patīc. Nešķiršos no tavām koklas skaņām, ne no tevis paša. Puisīts nu koklē tik jauk un meitiņa klausījās tik uzmanīgi, ka pat aizmirs uz mājām iet. Vecais ķēniņš izgaidījās vienu brīdi, otru brīdi, bet meita ne redzama, ne dzirdama. Viņš iet meklēt un atrunas savu bērnu pie avjugana. Ko te tu dari? Vecais bārgu uzpras. Klausos tētiņu puisīšu koklu. Vai neredz, ka pat putniņi salēdušies klausīties? Pavēli puisītim koklēt, un tu redzēsi, ka ir tev patiks klausīties. Tu, tētiņ, tad vairs arī nebrīnēsies, ka esmu apņēmusies nekad vairs ne no viņa paša, ne no viņa koklītes šķirties. Vecais ķēniņš to dzirdēdams paliek zils aizdusmām. Viņš sagrāb meitu pārved mājās, bet puisīti koklētāju pavēlu mežā ievest un uz nāvis sodīt. Ķēniņš sulaiņi ieved avjuganu mežā, lai pat labam izpildītu, ko ķēniņš pavēlējis. Bet līdz ko tie domā nevainīgam pieskarties, te meš drūmīgi nošalts, un pašā tajā brīdī zaļoksnes vīrs zaļās drēbēs uzsauc bendēm. Manā daļā nevainīgos nenosodīsiet. Bet tā kā ķēniņa sulaiņa tūlīt negrib visu no avjugana ar labu atstāties, tad zaļais vīrs savu roku paceldams nosoda viņus pašus uz nāvi. Turpretīm avjugans to redzēdams, no prieka sagrāb savu koklu un nu koklu, lai lūst un plīst. Otrā rītā itin agri ķēniņa meita patapusi steidzās uz mežu avjuganu meklēt. Viņiem maz cerības, ka vēl dzīvi atradīs, bet nonākus pie meža līča, tai bērns izklīst, jo mežā atskan tās pašas koklas skaņas, kas vakar. Un re, avjugans iznāk vesels, kā rutkas ķēniņa meitai pretīm. Abi no ilgi gudro, kā no ķēniņa bārdzības izsargāties. Bet kamēr šie domā gudrot, vecais ķēniņš jau atkal meitai pakaļ, un šoreiz vēl ar karaspēku. Kur nu slēpties? Ātrumā nabadziņa vairāk nevar neko sadomāt, kā tik bēgt. Nu bēg, šie abi pa priekšu karaspēks pakaļ, caur mežu gāja labi, bet otrā meža malā par nelaimi upe priekšā. Tagad bēgļiem būtu klājies nelabi, bet zaļais vīrs, kur gadījās, kur ne, apsolās nabadziņiem izlīdzēt. Viņš acu mirklī uztājas zaļu tiltu pār upi un pārved abus pāri. Ķēniņš ar karaspēku grib arī pār tiltu tikt, bet tilts nozod priekš viņa acīm. Otrā malā zaļais vīrs saka avjuganam, neķīvējies ar ķēniņu, atdod viņam tagad savu līgaviņu, gan vēlāk pats tev meitu piesolīs. Pacieties ir tu meitiņa, gan puisītis pārnāks un tevi apņems bez tēva ienaida. Labi. Avjugans tā paliek mierā, viņš saka, klausies ķēniņu, netiepšos, neķīvēšos, šeit tev tava meita, gan vēlāk man ar labā dos. Avjugans no aiziet uz citu pusi un salīgs pie cita ķēniņa kalpot. Otrā gadā šim ķēniņam izceļš karš ar kaimiņu ķēniņu. Avjugans arī aiziet līdz karot, bet mežā avjuganam piestājas tas pats zaļais vīrs sacīdams. Kur tu gribi karot ar savu zobinu? Šeit tev mans zobins, tad apkaros visu karaspēku viens pats. Avjugans paņem zaļā vīra zobinu un aizsriec ienaidnieku viens pats. Ķēniņš no prieka nezin, ko darīt. Viņš ieceļ sanāko avjuganu par savu pēcnācēju, jo pašam nav ne dēla, ne dzmeits. Bet kaimiņu ķēniņš vēl nevar norimt. Viņš salas divreiz tik lielu karaspēku un tad sūt savu dēlu priekšgalā nolicis par otram lāgam ienīstajam ķēniņam virsū. Tagad vecajam ķēniņam tīrs sirds trīc, jo ienaidnieka karaļvadonis kaimiņu ķēniņu dēls tāds milzis kā bail. Pats tik liels kā siena kaudze un galva kā katls. Bet jaunākais ķēniņš tik pasmējās sacīdams, ir, kad viņš būtu triju kaudžu lielumā, viena maksa, kad ar savu zobinu cirtīšu, tad šķīdīs. To sacīs jaunais ķēniņš, sanākais avjugants, izied ienaidniekam pretī. Milzis pretinieki ieraudzījis zaimodams uzbļauju. Knēveli, vai ir dūšas cirsties? Kausamies divi vien. Ja es tevi pārvarēšu, tad tava zeme arī pārvarēta. Ja mani pārvarēs, tad vari manu zemi ņemt. Labi. Vecais ķēniņš tādu valodu sadzirdējis, tīri saplok. Viņš nevar ne iedomāties, kā tādu milzi lai pārvar. Bet jaunais ķēniņš ilgi negaida, kā cērt tā milzim katla galva nost. Nu bija prieka bez gala. Kaimiņa ķēniņš aizdīts un bez tam vēl jauna valsts klāt. Vecais ķēniņš tūlīt taisa dzīves un saicina visus pavalsniekus, pasludinādams, ka jauno ķēniņu iecels nevien par vecās valsts pēcnācēju, bet arī par to valsti, kuru pats ar savu roku uzvarējis un iemantojis, milzi nokaudams. Visi nu sadzīvojas zaļi trīs dieniņas, trīs naksniņas. Te trešā dienā, pret vakaru, sāk jausmas izpausties, ka vecais ķēniņš, kaimiņa ķēniņš, uzvarēto zemi atstādams, aizgājis citu zemi iekarot, uzbrukdams tam ķēniņam, kas otrpus upes dzīvojot. Jaunais ķēniņš to dzirdādams izlec stāvs, kā miets sacīdams, paskatamies tik, vēl nepietika, ka dēlu un zemi pazaudējis, viņam vēl jākrīt manam nākamam sievstēvam virsū. Iešu viņu ir no turienes aizdzīt, un tad, mājās nākdams, pārvadīšu savu līgu viņu līdz. To sacīdams, es paķer zaļā vīra zobinu un aizteidzis. Aiziet tur, visa zeme trīc un dreb, jo ienaidniekam raganas dēls par vadoni, ne to būšot nokaut, ne pārvarēt, bet jaunajiem ķēniņiem īsi pāteri. Tas saka, ležiet tik mani klāt. Un tā arī bija. Ne te līdzēja raganas dēli, ne citi vēlni, kurā zaļā vīra zobinu krāva tur šķīda. Kad nu vislaimīgi izdevies, karš beidzies, ienaidnieks aizdīts, tad ķēniņš aicina stipro kara vīru pie sevis prasīdams. Saki, apžēlojies, saki, kas tāds esi? Esmu nodomājis savu meitu tev, sirdīgo karavīru par sievadot, tā man vienīgā pateicība un atmaks. Dārgāks mans man nav. Kas es esmu? Esmu tavs senākais aujugans, tas nevar būt. Nu, ja netic, tad pasauc savu meitu, gan tā mani pazīs. Meita atnāk, skatās, bet nemaz nevar iedomāties, ka tas varētu senākais aujugans būt. Nu, ja tā nepazīsti, tad kur mana kokla? Senākais aujugans paķer savu kokli un sāk koklēt. To dzirdēdam, ķēniņa meita vairāk neattop, kā tik iesaukusies. Tu esi tas pats, vai kā negribēji tevi tādās goda drēbēs vairs pazīt. Tagad ķēniņš atdod savu meitu koklētājam par sievu un darina tādas kāzes, kādas nebija neredzētas. Kāzu rītā jaunais ķēniņš saka uz sievas tēvu. Nu redzi, vai tev toreizējais upes neteicu? Ka vēlāk man savu meitu ar labu atdosi.